αν δεν τα παίζει ΑΕΜΣΚ και φέτος. Λοιπόν.
Για λέγε, τι είχαμε.
Καταρχήν.
Καταρχήν,
ναι, η αλήθεια είναι ότι ξενύχτησα και είχε κάτι χαιρό φαγητό στο σπίτι. Χαλάλι βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
Άγριες μέλισσες είδες?
Δεν είδα άγριες μέλισσες, δεν βλέπω άγριες μέλισσες. Βλέπω το κόκκινο ποτάμι που μου αρέσει πάρα πολύ τις Κυριακές. Και στο συνιστό από τις άγριες μέλισσες είναι πιο
ωραίο. Το κόκκινο ποτάμι είναι σε κανάλια,
ναι,
που έχουν και τη δίκη και γίνεται ένα ταχταρμάς.
Εντάξει. Λοιπόν, μ' αρέσει. Και για την κατηγορία τη δική σου, την Α2 SKI, να πω ότι κέρδισε χθες. Πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη η ΑΕΓΕΣ μέσα στο Καράτουλα επί του Πανελληνιακού. 58-55. Λίγες ομάδες θα αποδράσουν από εκεί μέσα.
Πέρασε και ο Κρόνος από εκεί.
Ναι.
Από όσο θυμάμαι. Αλλά το περίεργο είναι ότι επειδή η ομάδα από τα Καράτουλα τώρα τα τελευταία παιχνίδια σκόραν 73-75-78 πόντους.
Ναι.
Τώρα έδειξε πολύ την επιθετική παραγωγικότητα, δηλαδή στα πλαίσια που την είχαμε γνωρίσει και παλιότερα, δηλαδή σφιχτά παιχνίδια με λίγες κατοχές.
Ναι.
Και κατάφερε η Αγία να κάνει μεγάλη νίκη.
Ναι. Με πολύ μεγάλη νίκη, πολύ καλή άμυνα, πολύ δυνατή άμυνα από την πλευρά της Αγίας, από την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα, και διπλή χαρά και για τους ανθρώπους του εκεί στο Θριάξιον εχθές, γιατί... Και η νίκη της Αγίας που είναι θυγατρική ομάδα του Αιώλου Αγίας, αλλά και η νίκη του Αιώλου Αγίας στον τέρμι με τη Σφίκα με 76-70 ήταν ό,τι καλύτερο για ένα καλό δευτεριάτικο βράδυ. Που τράβηξε βέβαια μέχρι τα ξημερώματα. Γιατί στη Σφίκα έχουν παράπονα για τη διαιτησία του Δαρλαμίτσου, το ξεκαθάρισαν. Όχι για την Κωνσταντινίδου, όχι για το Μαρινάκι. Νομίζω όμως ότι η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, Γιώργο, επειδή είμαι στο παιχνίδι, είναι πολύ ντόρο. Για το τίποτα. Θεωρώ ότι δεν. Και ηχογραφείται και αυτό που λέω τώρα και παίρνω και αναλαμβάνω και την ευθύνη για αυτό που είδα τουλάχιστον εγώ. Δεν επηρέασε η διαιτησία το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε σε τρία-τέσσερα πράγματα. Πρώτον, απέδωσε η σκέψη του Ανδρέα Παπαδημητρίου να γυρίσει την άμυνα του σε ζώνη, γιατί εγκλωβίστηκαν και οι ψηλοί του. Της Φίκας και οι μπερδεύτηκαν λίγο, δεν μπήκαν όλα τα σουτ, παρά το γεγονός ότι η Φίκα έβαλε και περισσότερα τρίποτα από τον Αιώλο σημειωτέων. Δεύτερον, νομίζω ότι ο Γιάννης Χαμηλός έδειξε την κλάση του. Ο Φώτης Αγγελόπουλος επίσης πάρα πολύ καλή παρουσία μέσα στη ρακέτα. Σωστή και η σκέψη και του Αντρέα Παπαδημητρίου να αφήσει στον πάγκο τον Βασίλη τον Γιαννικόπουλο, γιατί δεν έβγαινε το σχήμα εκεί στα τελευταία λεπτά. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Βασίλης ο Γιαννικόπουλος, αλλά νομίζω ότι ήταν σωστή η συγκεκριμένη επιλογή του Αντρέα του Παπαδημητρίου στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Και ένα τέταρτο, Γιώργο, ο Αιώλος Αγιάς με τον καλό Σίνι είναι ομάδα πρώτης γραμμής. Με τον Σίνι του πρώτου ημιχρόνου που είδα χτες έχει πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, θα μου πεις, επειδή το ξέρεις κι εσύ, μπαίνει, πάντα έτσι μπαίνει. Μπαίνει νοθρά, μπαίνει νοχελικά και βρίσκει ρυθμό στην πορεία ο Σίνις.
Εντάξει, δεν είμαι εγώ σε θέση να κρίνω ένα παιδί το οποίο έχει παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
Ναι, εντάξει.
Και εντάξει, απλά να ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί κατεβαίνει από Γάμα Εθνική, για παράδειγμα, ή από Β, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα έρθει και θα κάνει την τεράστια διαφορά.
Ναι.
Έτσι. Απλά φέτος, ας πούμε, η κάθε ομάδα χτίστηκε με κάποιο σκεπτικό. Δηλαδή, όπως η Αμαλιάδα μπήκε στη διαδικασία να πάρει το Μαναβόπουλο, ένα παίχτη εξαιρετικό που κάνει τη διαφορά πραγματικά, όπως πήρε το Θανάση τον Νικολόπουλο, άρα θωράκισε τη front line με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι.
Το ίδιο έπρεπε να κάνει και η ομάδα του Αιώλου. Mm-hmm. Έτσι όπως και έκανε. Γιατί πλέον είναι και πολύ δύσκολο να βρεις ψηλούς, καλούς, πρώτης γραμμής που να είναι κομβικοί στο παιχνίδι της ομάδας σου.
Και είδαμε, Γιώργο, αρκετές φορές στο παιχνίδι τη μάχες δεινοσαύρων. Δηλαδή είδαμε δύο ψηλούς στον Αιώλο, δύο ψηλούς στη Σφίκα. Η Σφίκα το ξεκίνησε,
Κωστά,
γιατί είχε στην πεντάδα.
Άκουσα με, εσύ είσαι δεινόσαυρος.
Εγώ είμαι βροντόσαυρος, είμαι εγώ.
Έτσι, αυτή είναι γυμνασμένη.
Αυτή είναι τυραννόσαυρος. Ναι.
Εντάξει. Αστευόμαστε τώρα, αλλά ναι. Λέμε ότι οι επιλογές που γίνονται, δηλαδή είναι σαν σκακέρα. Όταν ο ανταγωνιστής δυναμώνει στη ρακέτα με ένα συγκεκριμένο παίχτη, πρέπει και εσύ να κάτσεις να πάρεις την αντίστοιχη θέση έναν αντίστοιχα καλό παίχτη.
Ναι, και για να...
Έτσι κινήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες.
Ναι. Και για να το τελειώσω αυτό που έλεγα για το Σίνι, ο Σίνι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Ο Σίνι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό.
Προτιμώ, ναι. Κώστα, προτιμώ τους παίχτες που είναι σταθεροί, δηλαδή και ξέρουν οι προπονητήσεις ότι θα έχουν συγκεκριμένη ευστοχία,
ναι, ναι.
Ότι θα πάρουν συγκεκριμένα rebound, ότι θα παίξουν συγκεκριμένη άμυνα, ότι θα είναι αυτό που λέμε έχω να πάρω από τον καθέναν κάποια συγκεκριμένα πράγματα και όταν ας πούμε ο Γελαρκόπουλος πάλι 20 πόντους ή όταν ο Ροκανάς ή όταν ο Αρχιμανδρίτης ξεχωρίσουν και λέω τυχαία κάποια ονόματα, τότε να πάρουμε το κάτι παραπάνω. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αθλητές είναι μηχανές και μπορούν να κάνουν συνέχεια τα ίδια πράγματα και να έχουν την ίδια καλή ή μέτρια στατιστική.
Σωστά. Θέλω να σταθώ και στην, πέρα από την εμφάνιση του Μαναβόπουλου που ήταν πάρα πολύ καλός και στην εμφάνιση του Σταύρου του Κάλλη, ο οποίος πήγε να πάρει μόνος του το παιχνίδι. Ήταν μαζί με τον Μαναβόπουλο οι κορυφαίοι παίχτες των ηττημένων και οι δύο φάσεις που διαμαρτυρήθηκε ο Ισφίκα, είδες καμιά φορά λέω ο Κόρυβος, αλλά είναι ξέρεις, επειδή έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τον Βασίλη Υπεργιάλη στον Κόρυβο, γι' αυτό ξεφεύγει καμιά φορά, είναι λάθος βέβαια, έτσι. Η Σφίκα λοιπόν διαμαρτυρήθηκε πρώτον για τρία πράγματα, για το φόρτωμα με φάουλ αρκετών παιχτών της, δεύτερον για μία, για το ότι πάτησε τη γραμμή το νούμερο 10 της Σφίκας ο Συνετός σε ένα τρίποντο που έβαλε, το οποίο αν μπήκε μέσα στη συνέχεια το τρίποντο, αν μέτραγε και δεν είχε πατήσει γραμμή ο παίκτης όπως ήταν δίπλα ο Δαρναμίτσος και πολύ σωστά το είδε και φάνηκε αυτό και στο βίντεο του αγώνα μετά, η Σφίκα θα είχε βάλει τις βάσεις για την νίκη μέσα στο 3 action. Και τρίτο, μια τεχνική ποινή για floating στον Πίκιο. Αυτές οι τρεις, τα τρία στοιχεία είναι για τα οποία διαμαρτύρεται η Σφίκα. Είπαμε για τη φάση του Συνετού, κακώς διαμαρτύρεται και νομίζω ότι έπεσε στην παγίδα
εκεί. Μια διαφορά,
αυτοπαγιδεύτηκε η Σφίκα εκεί πέρα γιατί άρχισε ένας εκνευρισμός και τη στήχησε.
Υπάρχει μια διαφορά τώρα σε αυτό.
Ναι.
Επειδή υπήρχαν παράπονα και στο προηγούμενο παιχνίδι του Αιώλου με τον ύφεστο και οι άνθρωποι του Αιώλου δεν έβγαλαν κάποια ανακοίνωση να πούνε ότι έγινε αυτό, τώρα είχαν το βίντεο. Έτσι. Και έδειξαν το βίντεο που προφανώς όποιος και να το δει φαίνεται ότι ο παίχτης πατάει τη γραμμή, ο διαιτής είναι δίπλα,
ναι.
Δεν μπορεί να κάνει λάθος.
Mm-hmm.
Εγώ, αλλού είναι η ένστασή μου.
Mm-hmm.
Όταν ένας παίχτης σουτάρει τρίποντο, το βάζει και του παίρνει στην μπουκιά από το στόμα, αν θέλεις τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι καλό,
ναι.
Πρέπει ο διαιτητής εκεί κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία από ότι ο παίχτης που έχει τρομερούς σφιγμούς.
Λες για την τεχνική ποινή που δέχτηκε στην συνέχεια.
Εννοείται. Ναι. Μα εννοείται. Για τεχνική ποινή μιλάω. Δεν μιλάω για... Το σφύριγμα είναι ξεκάθαρο.
Νομίζω, Γιώργο, ότι είχαν γίνει προειδοποιήσεις αρκετές φορές.
Μισό λεπτό. Η φάση, υπήρχε, είναι συγκεκριμένη.
Υπήρχαν υπερβολικές αντιδράσεις. Τέλος πάντων.
Ναι ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα πώς πρέπει εγώ πάντως, να λειτουργήσει
επειδή
κατά,
σήμερα
μου,
έχω και...
κατά τη γνώμη μου.
Ναι, επειδή σήμερα έχω και
ρεπό. Άσε με να ολοκληρώσω.
Επειδή έχω και ρεπό, έχω και... ναι κατάλαβα τι θες να πεις. Έχω και ρεπό από την Πελοπόννησο σήμερα, θα κάτσω σήμερα να δω, θα βρω το βίντεο του αγώνα, να το ξαναδώ με πολύ μεγάλη ηρεμία και ησυχία.
Ναι ρε παιδί, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν τιμωρείς έναν παίχτη, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Γιατί λέμε το γράμμα του νόμου και το γράμμα του νόμου και το γράμμα του νόμου.
Ναι, ναι.
Εδώ πέρα υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Έτσι, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ο συγκεκριμένος διαιτητής να μην τιμωρεί στον αθλητή ο οποίος πετυχαίνει το τρίποντο. Δεν έχει δει ότι πατάει γραμμή προφανώς. Γιατί αν το δει και αυτός θα δει ότι πατάει γραμμή. Αλλά μην του, επειδή είναι σαν να του μπαίνει στην πλήρη το στόμα, μην τον τιμωρείς και με τεχνική ποινή και ας έβαλε τη φανέλα στο κεφάλι και σαν τέτοια υπερβολικά. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Γιατί εκείνη τη στιγμή και ο παίχτης έχει άλλους σφιγμούς, είναι στενοχωρημένος, αντιδρά υπερβολικά. Ναι, θα πρέπει ίσως εκεί πέρα να είμαστε λίγο πιο, πώς το πω, οι ψύχρεμοι να αντιδρούν καλύτερα. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Τώρα, αν ο διαιτητής είδε ότι η αντίδραση ήταν υπερβολική και έπαινε για τεχνική ποινή, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα για την άλλη τη φάση του Πίτιου, εμένα μου είπαν ότι έβαλε κάπως τα πόδια του στον αμυντικό,
ναι,
και πήγε να διεκδικήσει το φάουλ.
Ναι.
Μία τέτοια φάση έγινε, αν δεν κάνω λάθος, και στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος.
Ναι, δεν τη θυμάμαι.
Και αλλά... ο διαιτητής ήταν μπροστά. Και...
ναι.
Ο διαιτητής ήταν μπροστά.
Έχουν γίνει τέτοιες φάσεις σε πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουν γίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια.
Δεν έδωσε φάουλ, έδωσε και επιθετικό στον παίχτη.
Ναι, γιατί βάζει τα πόδια. Πόδι. Γιατί απλώνει τα πόδια. Ναι. Ναι.
Έβαλε το πόδι. Και αν θυμάσαι και ένα τρίποντο που έβαλε η Ζαλγκίρης στο εκεί που πήγε να φτάσει στο Παναθηναϊκό στο 85-86, στο 84-86, είναι ο Μιλάχνης που σου στάρει τρίποντο, απλώνει το πόδι. Και ο διαιτητής πέφτει στην παγίδα και δίνει φάουλ στον Τζόνσον, αν δεν κάνω λάθος, του Παναθηναϊκού.
Ναι, δεν το θυμάμαι. Τέλος
πάντων, εντάξει, μπορούμε να συζητάμε για 2-24 ώρα για αυτή την ιστορία. Απλά εγώ
θέλω να ξαναδώ τη φάση του Πίκιου. Αν με η πρώτη αίσθηση που έχω βλέποντάς την, και ξαναλέω, δεν είμαι ούτε δικαστής, θέλω να το ξαναδώ βέβαια αυτό, είναι ότι σωστά δόθηκε η τεχνική ποινή. Η αίσθηση που έχουμε...
Δεν είναι... Ναι. Άκου, Κρουστα... ναι, εντάξει, ωραία. Ο παίκτης εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχασε την ισορροπία του, μπορεί να έπεσε.
Ναι, ναι.
Δεν κατηγορούμε τον παίκτη, δεν
βέβαια,
κατηγορούμε.
Όχι,
απλά εγώ στέκομαι στην άλλη τη φάση,
ναι,
του Συνετού, νομίζω, που ίσως εκεί πέρα έπρεπε, επειδή οι προπονητές είναι αυτοί που βρένανε ψύχρεμοι στον πάγκο και οι διαιτητές αντίστοιχα, και να μπαίνουν λίγο στην ψυχολογία των παιχτών σε κάθε φάση. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, κάθε διαμαρτυρία ή κάθε οποιαδήποτε κουβέντα που έπρεπε να λέει ένας μπασκετμπολίστας, ένας παίχτης, ειδικά σε κρίσιμα σημεία, θα έπρεπε να τιμωρείται, λέω, ξέρω εγώ.
Αυτό που μένει από το χθεσινό ντέρμπι ήταν ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, συναρπαστικό. Η Σφίκα πήρε αυτό το συνέξι. Η Σφίκα, λέει, ο Αιώλος πήρε αυτό το συνέξι. Θα δούμε τι θα γίνει και στη ρεβάνση της Αμαλιάδας. Και περσόνα νον γκράτα ο Δαρλαμίτσος για τη Σφίκα. Με βάση τις ανακοινώσεις.
Και αυτή ήταν η ανακοίνωση λίγο βαριά. Μπορεί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή να ήταν της Αμαλιάδας, οι οποίοι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, να ήταν πικραμένοι, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα μετά το παιχνίδι σε διαφορετικό στυλ.
Ναι. Αυτά.
Γιατί διαχώρισαν τη θέση τους από τους άλλους δύο διαιτητές. Ζούμε σε μια χώρα όπου η διαιτησία, καλός ή κακός, παίρνει περισσότερο credit από όσο θα έπρεπε να παίρνει. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε ποιος θα σφυρίξει πότε.
Mm-hmm.
Τώρα, δεν ξέρω αν φταίει η διαδικασία της τοποθέτησης των διαιτητών, αν ψάχνουμε να βρούμε παντού τα πρόσωπα που πρέπει να ρίξουμε τις ευθύνες, ή αν η γκρίνια είναι δικαιολογημένη, έτσι. Υπάρχουν τρία σενάρια σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, στην Ελλάδα θέλαμε ξένους διαιτητές, ήρθε ο ξένος διαιτητής να σφυρίξει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, έχουμε πάλι παράπονα γιατί έγινε το έτσι και έγινε το αλλιώς. Δηλαδή, δεν βγάζει άκρη.
Σωστά. Πάντως, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα στην Α1 SKI και πραγματικά θα δούμε πολλά πράγματα μέχρι το φινάλε και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Είναι από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Στα άλλα παιχνίδια, Γιώργο, ο Προμηθέας νίκησε τον ύφεστο Αχιλλέα στο Καστελόκαμπο 74-53. Μπατζούκας έβαλε 26-2, παρεπιπτόντος. Η ΕΑΠ κέρδισε στην Ολυμπιάδα 78-67. Η νίκη αφιερώθηκε και στο Χρήστο Πασχάκη που έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Στην αρχαία Ολυμπία η Γαλήνη δεν τα κατάφερε, έχασε τον Ολυμπιονίκη. 83-78 στην παράταση, 72 όλα κανονικός αγώνας. Άσχημη ήταν για τη Γαλήνη, έτσι, Γιώργο?
Εντάξει, καλοσυνείδηση τη Γαλήνη τώρα, έτσι, ναι. Γι' αυτό της φάνηκε άσχημη. Το γεγονός είναι ότι οι δύο ομάδες με τις οποίες λογικά θα δώσει αγώνα για την παραμονή, ίσως και για κάτι καλύτερο, ο Ολυμπιονίκης που ήταν το μεταξύ παιχνίδι και η Σάκυνθος που έπαιζε με τον Παναχαϊκό, νίκησαν. Αυτό είναι το χειρότερο, ας πούμε, σενάριο.
Ναι.
Απλά εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, αν η ομάδα, επειδή άκουσα ότι προηγήθηκε κάποια στιγμή, είχε και κάποιες άστοχες βολές, εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ. Το παιχνίδι έχει και καλές και κάποιες στιγμές. Τι να πω, εντάξει, και παίζουν και οι άλλοι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Παίζουν και οι άλλοι, γιατί όλοι λένε κερδίσαμε ή χάσαμε. Παίζουν και οι άλλοι και προετοιμάζονται και οι άλλοι ανάλογα.
Σωστά. Σωστά. Ο Κεραυνός Αιγαίου κέρδισε τα Ραχοβίτια 866-54 σε ένα παιχνίδι συγκινησιακά φορτισμένο και λόγω της απώλειας του, της πρόσφατης απώλειας του Χάρη Μπόγδανου. Και ο Έσπερος Αόπα επικράτησε επί της Απολωνιάδας με 73-65. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες το βράδυ. Να πω και για τον Έσπερο, επειδή έχω και τους πόντους μπροστά μου. Ο Κουτσούκος είχε 12, ο Σερέτης είχε 18, ο Κουτσούκος είχε 12 μένα και για την Απολωνιάδα ο Τσιακμάς Γιώργο είχε 33-3.
Έχει βάλει τα ρήφα τώρα.
Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Τσιακμάς, να μην πω έχει βρεθεί στο φεγγάρι με τις εμφανίσεις του. Και ο Μπιλάλης είχε 16-4 για την Απολωνιάδα του Αντρέα Μπερδέση, 73-65. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος, Γιώργο, έτσι.
Κάνει παρέα με τον Τζάμι, γι' αυτό του έχει μάθει τα κόλπα.
Κάνει παρέα με τον Τζάμι, πολλοί τον λένε ο μικρός Τζάμις, γιατί μοιάζουν και λίγο στο σουλουπί. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Τους μπερδεύουν αρκετοί.
Να είναι καλά και τα δύο τα παιδιά. Καλά.
Και η επόμενη αγωνιστική...
Και να βοηθάνε, ας πούμε,
ναι.
Επειδή αναφερθήκαμε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί λέμε συνέχεια για τις άλλες ομάδες, να πούμε για τον Απόλλωνα, ο οποίος πέρσι ξέφυγε από τα δόντια του Λύκου, που σημαίνει ότι η ομάδα δεν μπορεί να χάνει την κατηγορία. Και αυτό οφείλεται στην διοίκηση και στον Κώστα Κοβελέγκο εν μέσω πολλών προβλημάτων, και φέτος η ομάδα πάει εξαιρετικά, χωρίς να σημαίνει ότι ήρθε ο θείος από την Αμερική και έφερε λεφτά.
Ναι, ναι.
Έτσι, για να το λέμε και αυτό, γιατί άλλοι έχουν όπλα, άλλοι έχουν διοικήσεις, σε οποιαδήποτε κατηγορία μιλάμε, και πάλι το να στήσει μια ομάδα δεν είναι ποτέ εύκολο.
Σωστά. Επόμενη αγωνιστική, έχουμε την Σφίκα Μαλλιάδας να υποδέχεται τον Έσπερο ΑΟΠΑ, τον Νέο Λοαγιά να παίζει με τον Παναχαϊκό, την Κυριακή Γαλήνη Ζάκυνθος, πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι, όλοι το καταλαβαίνουν, και Αραυνός Αιγίου Προμηθέας, 2014, Αραχοβίτη Κακτέ Ολυμπιάδα, Απολυμπιονίκης και Απολωνιάδα Ήφαιστος Αχιλλέας. Αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική στην Α1 Sky. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο για να κλείσουμε?
Μην τρελαινόμαστε, είναι ακόμα αρχές Δεκέμβρη. Mm-hmm. Εκτιμώ τις 13 αγωνιστικές από τώρα και όταν θα έχουν υπάρξει και άλλες αλλαγές στο βαθμολογικό πίνακα, θα έχει σημασία το παιχνίδι της Αμαλιάδας με τον Έολο. Να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες τότε, να είναι υγιείς και οι δύο για να παραταχθούν δυνατές. Φαίνεται ότι αυτές οι ομάδες θα πάνε μέχρι τέλους, χωρίς να βγάζουμε στην άκρη ομάδες, ας πούμε, όπως είναι η ΕΑ, που μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις ισοβαθμίες, στις φθορές που θα έχουν οι άλλες ομάδες, και γιατί όχι να μην δούμε και μια ομάδα που δεν την περιμέναμε να διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να υπάρχει γενικότερα ψυχραιμία. Μία ήττα δεν φέρνει την καταστροφή. Έτσι. Οι ομάδες είναι καλά δομημένες. Η Σφίγγα είναι πολύ νοικοκυρεμένη ομάδα από πέρσι. Ο Βασίλης Ανιμπεριάλης ξέρει να στείνει καλά τις ομάδες.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Να παίρνει τους παίκτες που χρειάζεται σε κάθε θέση. Και να ξέρει ότι και αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί αν κάποιος στην Πάτρα μπορεί να φέρει 4-5 πατρινούς και να μην χρειαστεί, ας πούμε, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεν ισχύει αυτό για τις ομάδες που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την Πάτρα.
Ναι, ναι.
Μιλάμε και για τις Αιγιώτικες, έτσι, μιλάμε και για την Ακράτα, μιλάμε και για τον Ήφαιστο, μιλάμε και για τον Κεραυνό, αλλά μιλάμε και από εκεί πέρα για τις ομάδες που είναι 60 και 70 χιλιόμετρα και 80 μακριά από την Πάτρα, παίρνοντας αφορμή για την κουβέντα για την Αμαλιάδα. Έτσι, σας θυμίζω πάρα πολύ καλά ότι πέρσι η ομάδα είχε και τον Βασίλη τον Λιμπέρη, ο οποίος προσέφερε πολλά, και το θέμα ήταν ότι κατάφερε ο Βασίλης τον Ιμπεριάλης να τον κρατάει στην Αμαλιάδα προκειμένου να είναι συνεπής στις προπονήσεις και η ομάδα να κάνει την καλύτερη προετοιμασία για κάθε αγώνα. Έτσι ήρθε και το 26-26. Και αυτό πιστεύω το πιστώνεται από τον προπονητή, τους παίκτες και στη διοίκηση, οι οποίοι πιστεύω ότι κάνουν καλή δουλειά. εξίσου καλή δουλειά κάνουν και στο 3 Action. Απλά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει τώρα να μπαίνουμε σε διαδικασίες τριγμών διαιτητικών. Αν υπάρχει κάποιες σοβαρές αφορμές, καλό είναι να το κοιτάξουν και να τα συζητήσουν τέτοιο. Τώρα να κάνει ένας δήλωση, να απαντάει ο άλλος και να έχουμε τέτοιο τύπου, ξέρω εγώ, δημιουργείται και κακό προηγούμενο. Είναι και οι δύο ομάδες καλές, έχουν δαπανίσει αρκετά χρήματα με δεδομένο το στόχο της ανόδου. Θα δούμε.
Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Κρατάμε και αυτό, δεν τρελανόμαστε. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Θα δούμε πολύ ωραίες μάχες.
Ακριβώς, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, μια ήττα είναι μια ήττα. Όπως λέει και ο φίλος μου Αντρέας Παπαδημητρίου, ναι, καμιά φορά όταν ναι, ναι, κερδίζει το παιχνίδι και τον ντέρμπι, λέει ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Όταν κερδίζει πάντα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.